Азаттык радиосу сүйлөп. Егерме жиденче август жумга күн китерген хабарларгә Азаттык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Олсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда.
Бу мөмкин хәл һәм ул булачак та. Ләкин моның өчен бер генә шарт кирәк. Татар милләтенең, татарның исән имин калуы кирәк.
Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы тарихмы, киләчәкме? Бүген Казанда ачылган яшьләр форумы, шулай ук республика көненә багышланган башка чаралар турында сөйләрбез. 20 ел элек булган вакыйгалар турында истәлекләр булачак. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары тыңлагыз. Башкортстан эшкуарлары Казанда ачылачак икътисади форумга әзерләнә. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмасы таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда ташудан зыян күргән 3000 кеше иминрәк җирләргә күчерелә. Элеккә АКШ президенты Картер Төньяк Кореядагы АКШ ватандашын иреккә чыгаруга иреште. Венесуэла президенты Чавеш яман шеш авыру булу турындагы хәбәрләрне кире какты. Кыргызстандагы вакыйгаларны Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы тикшерә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Пакистанның көньягындагы Синд вилаятендә яңа барлыкка килгән ташкыннан зыян күргән 300 мең кеше башка җирләргә күчерелә башлады. Җирле хакимият органнары биргән мәгълүматларга караганда, халыкның 70% су астында калган өйләрен ташлап киткән кеше шулык вилаятта 400 мең кеше күчерелгән иде. Хәзергә чаклы Пакистанда булган су ташуларда 1600-дән артык кеше һәлак булды. Табигый фаҗигадә шулай ук 17 миллион кеше зыян күрде. АКШның элекке президенты Джимми Картер, Төньяк Кореяда кулга алынган АКШ ватандашы Айджолон Хомесинне азат итүгә иреште. Картер Төньяк Корея рәсмиләре белән сөйләшүр өчен 26 августта Төньяк Кореяга барган иде. АКШ ватандашы Айджолон Хомес Төньяк Корея шигән канунсыз үтеп керүдә гаепләнеп кулга алынган 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. АКШның Гыйрактагы яңа элчисе Гыйрактагы американ хәрбиене югалтуга дучар калуында Иран яклавындагы төркемнәрнең тәэсиренең булуын белдерде. Илче Джеймс Джеффри шулай да Иранның Гыйракта гомум алганда тәэсиренең әле зур булмавын әйтә. Ул март айында булган сайлауларны бузу умтылышында Тәһран күргән чараларны искә алды, ләкин Иранның Гыйракта каршылык чыгару умтылышы максадына ирешмәгән. Русия премьер-министры Владимир Путин Русия-Мәскәү-Петербург арасында төзеләчәк улы юл төзелеше планын дәвам иттерергә чакырды. Ләкин премьер-министр ясаган чыгышында зур каршылык тудырган юлның Химки урманы аша узмау мәсьәләсенә ачыклык кертмәде. Венесуэла президенты Юго Чавеш үзеннән яман шеш авыруы булуы турындагы хәбәрләрне кире какты. Ул мондый акылсыз, асылсыз сүзләрнең душманнар тарафыннан чыгарылуын белдерә. Президентның рак авыруы белән авыруы хәбәре узган атна тарала башлаган иде. Мәгълүм булганча, якын арада парламент сайлавы булачак Венесуэлада партиялар сайлау алды шараларын башлап җибәрде. Сайлау алды шараларында беренче көнендә 58 яшьлек Чавес тарафдарлары алдына чыгыш ясамаган иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Азербайҗан турында сөйләрбез. Нефть һәм газга бай Азербайҗанда ил президенты Илхам Алиев хатыны һәм кызлары заманча хатын-кызлар мисалын тасвирласа, Бакыдан ерак кына түгел авылларда хатын-кызлар таңнан алып кояш байыганчага кадәр билбегәргә мәҗбүр. Хуҗалыкны тоту, балалар тәрбияләүдән тыш иң авыр физик эшләрне дә хатын-кызлар башкара. Бу хакта азатлыкта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул сукыр сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. 1990 yılının 30 августында Татарстанның дәүләт мөстәкыйлеге турында декларациясе кабул ителгән. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмнең исеме шактый үзгәреш алды. Аны ешрак шәһәр көне һәм республика көне дип атыйлар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев республиканың бәйсезлек декларациясе кабул ителүгә 20 ел тулу уңайыннан үз сүзләрен әйтте. Тарих институты башлыгы Рафаил Хәкимов суверенитет тарих инде ул дисә, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова соңгы вакытта президент статусын битерергә омтылу Татарстан җитәкчелегеннән суверенитетны искә алырга итәрде дигән карашта. Наил Аланны таңлыйк.
Әлеге мәкаләләр Татарстан матбугатында басылып чыкты инде. Рөстәм Миңнеханов 20 ел яңа дәүләтчелек үсеше юлында дип аталган язмасын Татарстан көне белән котлаудан башлый һәм нәкъ шундый ук сүзләр белән тәмамлый да. Билгеле булганча, соңгы елларда милли җанлы татарлар бәйсезлек декларациясе кабул ителгән көнне Татарстан башкаласында бу зур вакыйганы шәһәр көненә әйләндереп калдыру, суверенитет турында сүзләрнең бөтенләй телгә алынмауына ризасызлык белдерде. Җитәкчеләрне сүгүчеләр дә булды. Миңнеханов котлавында 1990 елның 30 августы тарихка республиканың һәм Русия Федерациясының гомум үсешендә шикләр контурларны билгеләүче әһәмиятле вакыйга булып кереп калды дип белдерде. Миңнеханов сүзләренчә, бу еллар эчендә республика хукукый демократик дәүләт, күп партиялы шәхес һәм мәгълүмат чыганаклары, иҗтимагый һәм дини оешмаларның иреге шартларында ил белән бергә яшәргә өйрәнгән. Аннан соң президент Татарстандагы икътисади үсеш, авыл хуҗалыгына да зур игътибар булуны, милләт-ара тынычлыкны искала. 20 ел эчендә катлаулы вакытлар булуны да бер җөмлә белән генә әйтеп китә. Әмма республика Русия дәүләтен һәм федератив мөнәсәбәтләрне ныгытуда гел әһәмияткә ия фактор булып торды, ди Миңниханов. Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты директоры Рафаил Хәкимов сүзләренчә, тарих тарих инде ул. Шарт нәмә бар, аңа кул куелган, вәкаләтләр дә бүленгән кебек, бүген тагын ниләрдер таләп итеп, Конституция мәхкәмәсенә биреп йөрүнең мәгънәсен күрмәвендә әйтә ул. Шулай да кайбер милләтпәрварларны суверенитет сүзен куллануны күреп, артык куанмаска да чакыра.
Соңгы 20 ел эчендә суверенитетның мәгънәсе дөнья күләмендә бик үзгәрде. Менә Европада инде аны күбрәк суверенитет түгел, ә субсидиарность дип атыйлар. Шул яңа караш инде менә бу мәсьәләләргә. Ә безнең өчен ул суверенитет аңлашыла, ул булды, ул калды. Ул фанга сүреп калды, икътисадта калды, ул структураларда, ул барыбер бар.
Ватаным Татарстан газеты республика көне алдыннан чыккан саны Татарстан тарихында яңа сәхифә дигән шигар белән ачыла. Татарстан республика көнен билгеләп үтәргә әзерләнә, аңа юл катлаулы булды дип язып та куйганнар. Газет Минтимер Шәймиевнең Татарстан тарихында яңа сәхифә дигән мәкаләсен бирә. Татарстан 30 августта республика көненең 20 еллыгын билгеләп үтә, күп милләтле халкыбыз өчен иң әһәмиятле бәйрәмнәр берсе бу дисәм ялгышмамдыр дип башлый сүзен Шәймиев. Мәкаләдә ул вакытны 90 ел артка чигереп, Татарстанның автономиягә ирешкән вакытларыннан ук башлап, бүгенге көнгә кадәр булган тарихны искә ала. 90-нчы еллар башларында Казанда, Чаллы, Түбән Кама һәм башка районнардагы сәяси хәлләр гадәттән тыш киеренке иде. Татарстанның бәйсезлеген таләп иткән меңнәрчә халык даими рәвештә митингларга җыелды. Күп кенә депутатлар моны хуплады, ди Шәймиев. Бүген исә сәясәттә, икътисад, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә күрелгән чаралар нәтиҗәсендә 20-нче гасыр азагында Русия Федерациясенең иң динамиклы төстә үсүче төбәкләренең берсенә һәм Казанның Русияның 3-нче башкаласына әйләнүендә әйтеп китә. Җитәкчеләр тарихны да суверенитет кабул ителүендә Русия белән Татарстан арасындагы сәяси вәзгыятьнең катлаулы вакытларында шартнәмә имзалаган чакларны да искә алды. Бер яктан кичкенә генә булса да 20 еллык игътибарга лаек вакыйга. Икенче яктан соңгы берничә ел эчендә җитәкчелек суверенитет республика бәйрәме дигән сүзләрне телгә алмаска тырышкан иде. Милли мәҗлес рәисе күренекле язучы Фәүзия Бәйрәмова фикеренчә, кайбер төбәк башлыкларының соңгы белдерүләре суверенитетны искә алырга әтәрде.
Рамзан Кадыров чештереп шығып, бір күні президент болырға тиеш Россияда дейп, бұл бетінде башқа республикаларға да бір түрлі қабар егәрі сигнал. Мені мұна сонынды біздің кетекшілерді ойландылар ақыры. Президент ұстап сұртынан келешек милли республикаларға да қорқыныш. Яғни бүгін президент статусын бітірселер, ертеге милли республикалар өзлері де бітірген мүмкін. Мені шушыны мен қалса Татарстан жетекшілерді оңғи башладылар. Әм декларасының 20 елдің себеп етіп болса да, бұл турда өз фикірлерін білдіруге керек деп таптылар.
Фәузия Бәйрәмова фикеренчә, 20 еллыкны матур итеп һәм зур итеп үткәрү кирәк иде. Телевидениедә сәяси тапшырулар күрсәтелмәүне дә, урамнарда да җырлы биюле чараларның гына үтүен дә Бәйрәмова куркаклык буларак бәяли.
Бүген Татарстан башқаласы дүниенің түрлі пішмағынан келген татар яшьләрін қарсы алды. Яшьләр форумында милли хукукларны яклау, октябрьдә узачак җанлы исәптә татарларны төрле төркемнәргә бүлгәләүгә, милләтара нәфрәткә каршы тору юллары турында да сүз булачак. Форумның беренче көнендә Ландыш Гыбайдуллина булып кайтты.
Бу чара 2004 елдан бирле 2 елга бер мәртәбә республика көне алдыннан була. Яшьләр җыенын бөтен дөнья татар конгрессы, яшьләр форумы бюросы, мәдәният һәм яшьләр эшләре спорт министрлыгы ярдәмендә үткәрә. Форумда Русиянең 50 төбәгеннән 300 вәкил, ерак чит ил һәм БДБ илләреннән 150, Татарстаннан 100 кеше катнаша. Казанга килгән көннәрендә 27 августта делегатлар Казан шәһәре аның тарихи урыннары белән танышты. Кирмәндә булдылар. Кичен исә алар Этне халык театры куйган мулла спектакленә тамаша кыла. 28 августа сәгать 10-да башланачак пленар утырыштан тыш 6 секция эшләячәк. Яшьләр, күренекле галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре белән бердәм татар мәгълүмат кырын булдыру, глобальләшү чорында милли үзенчәлекләрне саклау проблемасы, милли үзенчәлекләрне саклауда дини кыйммәтләрнең урыны, яңа татар элитасын булдыру, татар яшьләре оешмаларының милли яктан тәэмин итү юлларын эзләү, күп милләтле илдә милли мәгариф киләчәге турында фикер алышачак. Кичке сәгать 5-тә делегатлар 21-нче гасырда татар милләтен саклап калуга багышланган дискуссиядә катнашачак. Татар яшьләре форумында чуаш, башкорт, яхуд, идел буе алманнары вәкилләре дә бар. 29 августа исә күренекле татар спортчылары белән очрашу оештырып, универсиада турында фильм презентация күрсәтелер дип көтелә. Моннан тыш, якшәмбе делегатларны Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты белән таныштыру өчен Арча районына алып барачаклар. Ульян өлкәсеннән килгән Илнара Зияддинова татар мәдәнияте һәм культурасы белән танышуны килүенең төп максатларының берсе ди. Ул Казанда икенче тапкыр.
Побольше знакомств, чтобы побольше узнать о городе, побольше узнать о татарском языке, о татарских традициях.
Ди Илнара. Болардан тыш белгечләр яшьләргә форум барышында татар мәхәлләсен булдыру юллары, милли хукукларны яклау суларын аңлатачак. Моның өчен хукукчы Борис Пантелеевны да чакырганнар. Пантелеев бердәм дәүләт имтиханын бары урысча гына бирү карарын Страсбург мәхкәмәсенә биргән Аида Камалованың адвокаты. Бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә язу мөмкинлегенә ирешергә теләгән бу вакыйга милләтара танылу алды. Борис Пантелеев әйтүенчә, әлеге вакыйга мисалында Русиядә кеше милләтләрнең тел хукукларын яклау дигән темага Оксфорд университетында докторлык диссертациясе дә языла. Бу эш булачак мәхкәмә утырышына әлеге университет галимнәре дә чакырылган. Алар безне яклап, үз дәлилләрен китерәчәк. Әмма әле һаман да бу эшкә мәхкәмәдә чират җитми, ди Пантелеев. Хукукчы делегатларга үзе дә доклад ясаячак. Докладында яшьләргә туган телне, мәгарифне канунлар нигезендә дәүләт оешмалары каршында якларга өйрәтәчәк. Моның мисалы да бар, ди ул.
В Казани создан второй в России татарский ПЭН-центр. ПЭН-центр – это как бы писательская правозащитная организация, международная, с центром в Лондоне. Там.
Казанда Русияда икенче болып язучы хукукларын яклау үзәге төзелде. Аның беренчесе урысларныкы, икенчесе татарларныкы. Беренче акция безнең латын графикасын кайтаруга юнәлгән иде. Икенчесе менә хәзер Страсбург мәхкәмәсендәге эш. Без хәзер иҗтимагый үзәк һәм масыкүл мәгълүмат чаралары ярдәмендә тел хукукларын яклап булуны башка төбәкләрдә дә белүләрен телибез. Иң мөһиме безнең эшне башка милләт халкы да, Кавказ халкы, яһудләр дә хуплады. Бу милләт өчен актуаль проблема.
Интересно, нас поддержали другие национальности. Якуты, кавказские народы. То есть многие очень считают, что ну, тема это вообще человеческая.
Әди Пантелеев. Шулай ул татар яшьләренә халык санын алу вакытында хәрәмләшүгә каршы торуны әйтәчәкләр. Форум барышында яшьләргә җан исәптә болгар, керәшен, мишәр, сибир татары дип язмыйча, үзләрен бары тик татар дип кенә күрсәтү мөһимлеге аңлатылачак. Томский өлкәсеннән килгән делегат Искәндәр Әхмәдов үзе яшәгән җирдә җан исәптә язылачак татарлар арасында каршылыклы фикерләр юк ди.
Мәсәлән, сибир татарлары аерым милләт дип язылырга телиләр. Башкалар мәсәлән, нинддерендә булса, үлгән халык булгар дип язылырга телиләр. Томскида андый проблемалар юк. Башка проблемалар бар, татарлыкта проблемалар юк. Үлкән бундар мәсәлән, татарча яхшы сөйләшә, ә яшьләр инде башка эшләр. Яшьләр сөйләшә каршы татарча бик яхшы сөйләшми. Анда татарча, татар телле мөхит юк. Шул вакытта соңгы елларда андый тенденция бар. Берничә кеше дистәләр шәйнде Томскида яшьләр хәзерге вакытта татарча бик яхшы сөйләшә башлады. Мәсәлән, иң үзендә берничә кеше татар сөйләшә Томскидан и мәсәлән 5 ел элек андый хәл булмаган. Моңа кадәр ул күрелмәгән хәл хәзерге вакытта татар теле ерак Татарстаннан ерактагы төбәкләрдә хәзерге вакытта торгызылалар.
Ди Искәндәр Әхмәдов. Иҗтимагый оешмалар, делегация җитәкчеләре туган телне саклау һәм милли мәдәниятне үстерү буенча гражданлык технологияларын өйрәтүче мастер-классларда, семинарларда катнашыр дип планлаштырыла. Шулай ук кунаклар Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыру тантанасында күрә алачак. 4-нче татар яшьләре форумы Татарстанның дәүләт бәйсезлеге декларациясен кабул иткән көннәрдә менә шулай узачак.
Татар яшьләре җыенының беренче көнендә безнең Казандагы хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина булып кайтты. Татарстанның суверенлык декларациясенә кул куелып 20 ел узгач та республиканың Русиядә булу-булмау турында төрле фикерләр яңгырый. Татарстан җитәкчеләре бер кайчан да бәйсезлек сүзен кулланмады. Шәймиев моны горурланып әйтте, әмма икенче яктан ул Татарстанны Русиядә дип тә әйтмәде, һаман Русия белән дип килде. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Шынварлыкта Татарстан бүгенге көндә Русияның сәяси һәм хакимият буыннарына нык итеп беркетелеп куелган. Иктисад турында инде әйтеп тә торасы юк. Моны хәзер иң радикаль милләтче дә танырга мәҗбүр. Ә менә тарихи, хукукый яктан караганда Татарстанның формаль статусы турында галимнәр арасында әле һаман да фәнни бәхәсләр бара. Хукук фәннәре докторы профессор Борис Железнов Татарстанның инде хәзер бәйсез булырга хукукы юк дип санаса да, академик тарих Индус Тахиров татарлар Русиягә кушылу турында бер генә дә рәсми кагаз имзаламады дип саный. Борис Железнов та Индус Тахиров та киң җәмәгатьчелеккә яхшы таныш шәхесләр. Алар икесе дә Татарстанның дәүләт суверенлыгы декларациясен әзерләүдә 1991-94 елларда Казан-Мәскәү арасында барган сөйләшүләрдә катнаша. Дөрес, Железнов та Тахиров та хәзер инде сәясәттән яраклашты. Күбрәк фән белән шөгыльләнәләр. Икесе дә Казан университетында эшлиләр. 30 августта кабул ителгән декларациядә Татарстанның РСФСРга да, СССРга да керүе күрсәтелми. Декларация кабул итүдә катнашучылар яхшы хәтерли. Төп бәхәс Татарстанның Русиягә керү яки кермәве һәм татар теле статусы тирәсендә бара. Урыс депутатлары Татарстанның Русиядән айрылуын теләми һәм дәүләт теле статусын татарга гына түгел, урысчага да бирүне таләп итә. Шулай да Югары Совет депутатлары бу каршылыкны үзләренчә хәл итә ала. Хокук фәннәре докторы профессор Борис Железнов сессиядә хокук белгече буларак ясаган чыгышында Татарстанның РСФСР-ға да СССР-ға да кірмеуін, яғни субъектлығын көрсетмеуіне тәкдим итте. Мұның білән Юғары Советның ұлшақтағы рәйісі Меңтемір Шаймиев тә келіше, хәм компромисс боларақ Татарстан субъектлығын көрсетмәске, оның қарауы урыс депутатларын тынышландыру езіннен икі тіліні де дәулет тілі иту турында шығыш ясый. Нәтижәдә 30 августта қабул ителгән формула барлыкка килә. Татарстан нинди дәүләткә керүен белдерми, әмма иң мөһиме бу мәсьәләне фәкать Татарстан үзе генә хәл итә ала дигән принципны кертә. Тик республиканың субъектлыгын күрсәтмәү СССРдан чыгуны аңлатмый иде дип искала хәзер Борис Железнов. Әгәр без союздаш республика булырга уйлаганбыз икән, ул вакытта Русия составында кала, декларациядә Татарстанны аның субъекты дип күрсәтә алмый идек. Әмма мин Русиядан чыгу турында махсус карар тәкъдим итмәдем. Татарстан союз субъектына әйләнә икән, бу үзеннән үзе Русия субъектлыгыннан чыгуны аңлата дигән фикердә идем мин, диде Азатлык радиосына хокук белгече Борис Железнов. Суверенлык декларациясында Татарстанның Русия ішінде болуы көрсетілмәсе де, ахыргы шекте республика барыбер Русия составында қалды. Бу әлбәттә хәзердә бәхәсләр уята. Борис Железнов фикеренчә, Татарстанның Русиядә калуына СССРның таркалуы сәбәпче була. Шуңа Татарстанга Русия белән ике яклы килешү төзү юлы гына кала. Борис Железнов Казан-Мәскәү арасында шартнәмә төзелмәсә, Татарстанда Чечня вакыйгалары кабатланмас идеме дигән сорауга.
Не думаю. Мы более толерантный народ, я бы сказал. И таких разговоров... У нас были такие националистические организации, сепаратистские, типа партии Иттифак Байрамовой, типа...
Алай дип уйламыйм, без толерант халык, дөрес Фәүзия Байрамованың Иттифак партиясы, Марат Мөлеков җитәкләгән татар иҗтимагый үзәге Русия белән араларны өзү, аны күрше дәүләт дип атарга чакырды. Әмма Югары Совет моңа бармады, аларның фикерләре кире кагылды. Кайнар башлар бар иде. Урыс түрәләренә татар телен өйрәтү өчен бер ай вакыт бирик, өйрәнмәсәләр эштән куарга кирәк дигән сүзләр Югары Советта да әйтелде. Әмма Миңтимер Шәймиев елмаеп кызуланмаска чакырды. Хокукый яктан татар һәм урыс телләре тигез булырга тиеш дип әйтте, диде Борис Железнов.
Я слышал такие реплики на сессиях Верховного Совета, но Шаймиев всегда улыбался в ответ и говорил, что это не надо быть такими горячими. Это два языка, которые всегда должны были быть одинаковы по своему правовому положению.
1994 елның 15 февралында ике арада вәкаләтләрне бүлешү турында дәүләтара килешүгә кул куела. Моны Железнов Мәскәүнең Казанга юл куюы дип бәяли. Әмма академик тарихчы 1992-2002 елларда Бөтендөнья татар конгрессын җитәкләгән Индус Тахиров Татарстанның шартнәмәгә Мәскәү алып барган икътисади басым астында кул куюын хәтерли.
Аннан соң инде менә шушы договор, ул договорны төзегән вакытта, сөйләшүләр дәверендә без бик зур уңышларга ирешкән идек, ләкин соңгы вакыт инде менә шушы 15 февральда 94 елның шактый зур рәвештә чигенүләргә бардык без. Уңышларыбыз, баштан сөйләшкән уңышларыбыз безне нигездә союздаш республикалар хукукына тигезле иде Россия составында килеш. Ләкин менә болар да булмый калды. Нәкъ шушы вакытта, февраль аенда бу, кыш бик суык иде, Мин безнең җитәкчеләребезнең Мәскәүгә шушы договорга кул куярга китергә тиешлеген белдем. Һәм аның тексты белән танышканнан соң киттем президент янына. Ни кызганыч, ул юк иде, урынында юк иде. Шуннан соң мин киттем Мөхәммәтшинга. Мөхәммәтшин әйтте, менә безнең сөйләшүләр дәверендә менә шушындый нәтиҗәләргә ирешкән идек. Болар кая документта, берсе дә юк ди. Ул менә шулай юк дип аңлатты менә монда ситуация хәзер шундый. Безне экономик яктан бик нык кысалар. Ләкин минем әйткәннәремнең күбесенә аның эчке ризалыгы булган. Фәрит Хайрулычның чөнки соңыннан инде Шаймиев белән сөйләшкән вакытта ул әйтте, менә син аны шул кадәр дулкынландыргансың, ди. Шул кадәр ярсыган иде, ди. Без Мәскәүгә ачкан чагында, ди. Әрләшә-әрләшә барды, ди.
Диде Индустахиров. Әмма 2003 елда федераль үзәк һәм республикалар арасында төзелгән килешүләрнең юкка чыгарылуы турында канун кабул ителде. Шартнамәгә артык ышанган Татарстан аннан да куры калып 2007 елда яңа килешү төзеде. Әмма ул килешү беренчесе кебек дәүләт ара түгел инде. Анда ачыктан-ачык Татарстанның Россия төбәге икәне күрсәтелгән. Беренчесендә исә Татарстанның Россия белән конфедерация дәрәҗәсендә берләшүе рәсмиләштерелгән иде. Борис Железнов Татарстан шартнамәгә кул куеп, формаль төстә Россия составына керде дип санаса да, академик Индустахиров башка фикердә. Татарстан Россиягә кермәде, шартнамә ул үзара вәкаләтләрне бүлешү кагазы генә.
Без Россиядән тик чыкмадык кына. Ә безнең кергәнебез юк бит. Кергәнебез юк, Россия Татарстанны, Казан ханлыгын бит яулап алалар. Ирекләүштә керү юк.
Диде тарихчы академик Татар конгрессын җитәкләгән Индустахиров. Татарстан суверенлыгын тулы рәвештә игълан итсә дә, Россияны беркайчан да танымады. Индустахиров моңа уфтанмый, бу бары тик вакыт мәсьәләсе дип саный.
Бу мөмкин хәл һәм ул булачак та. Ләкин моның өчен бер генә шарт кирәк. Татар милләтенең, татарның исән имин калуы кирәк. Аның үзенең сыйфатларын саклап калуы кирәк. Татарлыгын саклап калуы, телен саклап калуы, гореф-гадәтләрен саклап калуы кирәк. Менә шулар булса, минем язган мәкаләләрем дә бар бит инде. Менә бу татарның сөте, сөте, әгәр дә сөте исән булса, аның ватаны кайта. Менә шунлыктан мин моңа ышанам. Ләкин аның инде срогын билгеләп булмый, ул тарих шундый бит ул. Аның ансын без белә алмыйбыз, ләкин тенденциянең шуңа таба барганлыгы ачыктан ачык.
Диде тарихчы академик Индустахиров.
Саша Долгов әзерләгән күзәтүне тыңладык. Илсия Бәдретдинова үзенең яңа җырын республика көне һәм татар халкы язмышына багышланган. Бүген сәхәт ахырында аны тыңларбыз. Шулай ук җыр авторы Илфак Шихапов белән әңгәмә булачак. Азатлыктан аерылмагыз. Әлеге башка темаларга. Нефть һәм газга бай Азербайҗанда ил президенты Илһам Алиев хатыны һәм кызлары заманча хатын-кызлар мисалын тасвирласа, Бакыдан ерак кына түгел авылларда хатын-кызлар таң вакытыннан алып кояш байыганчага кадәр билбегә, хуҗалыкны тоту, балалар тәрбияләүдән тыш иң авыр физик эшләрне дә хатын-кызлар башкара. Кырда эшләү, су ташу шуларның берничә мисалы гына. Тулырак әйтеп, Ландыш харасы сөйли.
Әзербайҗанның Бердән районы Шәләбилер авылында хатын-кыз тормышы таң вакытыннан ук башлана һәм кояш баю белән генә тәмамлана. Алар иртән кырга барып эшли, аннары кайтып хуҗалык мәшәкатьләренә чума, бер ничә чакрымнан ие су ташый, кул белән кер уа ашарга пешерә. Балалар бакчалары булмау сәбәпле сабыйларында алар үзләре карый. Алардан кайчан телевизор караулары, ял итүләре турында сорасаң, моң су итеп елмаеп кына куялар. Авылда телевизор караучы хатын-кызны гомумән очратып булмый икән. Билер кебек Азербайджанның күп кенә авылларында хатын-кызлар гаиләне саклаудан тыш ирләр эшендә башкарырга мәҗбүр. Ир кешеләр урамда чәй эчеп, домино уйнап утырганда хатын-кызлар берничә чакрымнан су ташый. Алардан исә хатын-кызның шулай шиләкләп су ташуы авыр эш башкаруы сезне борчымыймы дигәч, ир кешеләр гырыф-гадәт шундый дип кенә әйтте. Су ташуы хатын-кыз эше, безнең авылда ир кеше су ташыса, аннан киләчәкләр, ди бер ир кеше. Шул ук вакытта кайбер ир кешеләр инде барлык авыл йоклап беткәч, ягъни кеше күрмәслек булгач, төнлә су ташыганнары булуын әйтә. Элекке Советлар Берлеге илләреннән Азербайҗан икътисады яктан иң тиз үсеш алган ил. Бу нефть һәм газ байлыклары хисабына башкарылды. Кайбер мәгълүматларга караганда, илнең 20 миллиард долларлык валюта резервлары бар. Ил президенты Илһам Алиев беренче чиратта бу байлык Бердән районы кебек җирләрнең инфраструктурасын яхшырту өчен тотылачак дип вәгъдә иткән иде. Чөнки нефть газ булуга карамастан мында су да газ да кирмеген халык хаман утын күмер яга. Эшләүче мәктәпләр саны да бик аз. Балаларны карау хатын-кыз эше дип санала, ә кызлар бераз үтәлтешкәч кеүгә чыга. Хатын-кыз белән ир кеше хуклары бер дип саналса да, чынлыкта исә иң авыр эш нә хатын-кыз җилкәсенә төшә. Хәтта Азербайҗан башкаласында гына да бу берничә хатын-кызга кагылмый. Шуларның иң танылганы президентның хатыны депутат Мехрибан Алиева һәм 20 яшьтән узган ике кызы Арзу һәм Лейлә. Балаларның милекләре инде 75 миллион доллар дип исәпләнә. Аларның дөньясы Шәрәбиләр авылындагы хатын-кызларныкыннан нык аерыла. Башлары эштән чыкмаган авыл хатыннарының сайлаулар сәясәт турында уйларга вакыты да хәле дә калмый. Шукуфа Җәбраилова алар авыл идарәсе эшләрендә катнашырга тырышуын әйтә. Идәге эш бөтен вакытны ала һәм башка берни белән дә шөгыльләнә алмыйбыз. Әлбәттә, без инде башка эшләрдә дә катнашырга телибез. Мисал өчен, җирле сайлауларга бәйле булган эшләрдә. Ди Җәбраилова.
Аба истиярды, мәсәл өчен.
Ол проблемнары Азербайджан активистлары күзеннән дә читтә калмый, хөкүмәткә карамаган җирле оешмалар, Шәләбиләр һәм башка авылларда хатын-кыз проблемасын чишү өчен төрле программалар булдырганнар. Әмма хатын-кызлар үзләре зур кызыксыну күрсәтмәгәч, бу программалар берничә айдан соң туктап кала.
Азербайджанда хатын-кызларның хәле турында Ландыш Харасова сөйләде. Соңгы яңалыклардан соң сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пакистанның көньягындагы Синд вилаятында яңа барлыкка килгән ташкыннан зыян күргән 300 мең кеше башка җирләргә күчерелә башлады. Җирле хакимият органнары биргән мәгълүматларгә караганда, халыкның 70% су астында калган илләрен ташлап киткән. Кичә шул вилаятта 400 мең кеше күчерелгән иде. Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү-Петербург арасында булачак олы юл төзелеше планын дәвам иттерергә чакырды. Ләкин премьер-министр ясаган чыгышында зур каршылык тудырган юлның Химки урманы аша узуы мәсьәләсенә ачыклык кертмәде. Путинның бу чыгышыннан бер көн элек тирә-юн мохитне саклау оешмаларының Химки урманын саклап калу өчен ясаган басымнарына соң проект ише вакытлыча кичектерелгән иде. Кыргызстанның Джалал-Абад һәм Ош шәһәрләрендә булган этник низактан соң төбәккә полиция җибәрү турында карар чыгарган Европада имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы вакыйгаларны урында тикшерергә җыена. Казахстан башкаласы Астанага килгән Европада имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе башлыгы урынбасары Кимок Кюлджунен, тышкы эшләр министры һәм оешманың җитәкчесе белән очрашты. Халыкара сугыш мәхкәмәсе карары буенча Судан президенты Умар Хасан әл-Башир Суданнан читкә чыккан очракта кулга алынырга тиеш. Ләкин бүген Башир бу кисәтүгә карамастан Кения башкаласы Найробигә килеп, Кансия бәйрәме көненә катнашты һәм Кения хакимияте аны кулга алу турында карарны үтәмәде. Кения 2002 елда халыкара сугыш мәхкәмәсен төзү турында карарга кул куйган илләрдән берсе. Анда әйтелгәнчә, кул куйган һәр ил халыкара мәхкәмәнең кулга алу турындагы чыгарган карарын үтәргә тиеш. АКШның элекке президенты Джимми Картер Дөнья Корея де кулга алынган акыш ватандашы Айджолан Хомесинне азат итүгә иреште. Картер Дөнья Корея рәсмиләре белән сөйләшүр өчен 20 августта Дөнья Кореяга барган иде. Акыш ватандашы Айджолан Хомес Дөнья Корея шигын канунсыз үтеп керүдә гаепләнеп, кулга алынган 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Кырым татарлары бу атна ахырында Кырым татар җәмәгатьчелегенә һәм Украинаның территориал бөтенлегенә янаган мәсьәләләрне карау өчен милли корылтайда җыела. Кырым татар мәҗлесе вәкиле Али Хәмзин әйтүенчә, корылтай җыены гадәттә декабр аенда каралган булган, ләкин Украинадагы соңгы вазгыять сәбәпле җыен вакытыннан алда уздырыла. Хәмзин 21 апрельдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән Украина президенты Виктор Ющенко нон Харкивта кул куйган килешүгә игътибар юнәлдерләчәген белдерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казандагы форумга Башкортстаннан да бер төркем яшьләр китте. Юлга чыкканча алар белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Сентябрь башында ук Уфадан Казанга шулай ук эшкуарлар барачак. Бүген икътисади җыенга әзерлек турында сөйләшү булды. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан сәүдә сәнәгать палатында узган киңәшмәдә Республика икътисады вәкилләренең Казанга эш сәфәре мәсьәләләре тикшерелде. Ул сәфәр 7-9 сентябрь көннәрендә үтәчәк. Башкортстанның кайбер сәнәгать шәркәтләре җитәкчеләре һәм үз эшләрен ачкан эшмәкәрләр Татарстанда төрле очрашуларда булачак һәм эшлекле сөйләшүләрдә катнашачак. Башкортстан икътисадының төрле тармакларын үз эшенә алган вәкиллектә нефть газ сәнәгате вәкилләре дә бар. Алар Казанда шул көннәрдә үтәчәк. Нефит һәм газ күргәзмәсендә дә катнаша. Шулай ук үз технологияларын күрсәтеп, тәҗрибә уртаклашачак дип көтелә. Казандагы очрашулар вакытында киләчәктә үзара алыш-биреш итешү һәм берлектә эшләү хезмәттәшлек итү хакында беркетмәләр дә имзаланыр дип көтелә. Башкортстан сәнәгате вәкилләренең әлеге эш сәфәрен Республика сәүдә сәнәгать палатасы оештыра. Әле анда узган киңәшмәдә Казанга сәфәргә соңгы әзерлекләр мәсьәләләре тикшерелде. Соңгы елларда Башкортстан ягыннан әлегедәй эш сәфәрләре бик сирәк оештырыла иде. Ике күрше төбәк арасындагы элемтәләрнең кимүе, үзара сәяси милли киеренкелекләр дә сәбәпче булды әлбәттә бу хәлгә. Хәзер Башкортстанга яңа президент итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгәч, ике тугандаш республика арасындагы икътисади бәйләнешләр һәм мәдәни багланышлар артыр дигән ышаныч бар. Шундый ук фикерне Башкортстан эшкуарлары һәм татар милли оешмалары вәкилләре генә түгел, ә Мәскәүдәге икътисад белгечләре һәм сәясәтчеләр дә яңгырата. Мисал өчен, Русия иҗтимагый палата агзасы Вячеслав Глазычев та хәзер Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгәч, Татарстан белән Башкортстан арасындагы салкынлык кимер, икътисади хезмәттәшлек һәм башка бәйләнешләр артыр дип өметләнүен әйтте. Аның сүзләренчә, элекке президент Мортаза Рәхимов җитәкчелек иткән соңгы елларда ике тугандаш республика арасында киеренкелек шактый көчәйде һәм бу әлбәттә инде ике якка да файдага булмады. Шулай итеп, Башкортстан эшмәкәрләре озак тәнәфестән соң сентябрь ае башында Казанга юллана. Анда булачак очрашулар ике арадагы татулыкны яңарту һәм һәр төрле файдалы хезмәттәшлеккә яңа юл ачу өчен беренче адым булыр мөгаен. Башкортстаннан бер төркем татар яшьләре җомга иртәсендә Казанга юл алды. Алар анда бөтен дөнья татар яшьләре җыенында катнашачак. Башкортстан татар егетләре белән кызлары бу форумда быел 4-нче тапкыр катнаша. Элекке елларда Башкортстан татар яшьләрен төрле чараларга Азатлык татар яшьләре берлеге җәлеп итә һәм туплый иде. Хәзер инде ни үкенеч, Азатлык оешмасы юк. 3 ел элек хакимиятләр басымы астында аның элекке җитәкчесе бу вазифадан киткәч, Азатлык татар яшьләре берлеге тарихта калды. Шулай да булдыклы яшьләр бетмәгән, республика татар яшьләрен туплауга күпмедер дәрәҗәдә булса да, Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле бүлеген тәмамлаган Камил Сиражитдинов алынды. Төрле төбәкләргә, шул исәптән Казанга да сәяхәтләр оештыру ширкәтен ачып җибәргән булдыклы егет, милли мәдәни мәнфәгатьләрен дә читкә куймый. Хәзинә дигән ширкәте аша кайбер чаралар оештырырга тырыша Камил әфәнде. Менә Казанга бөтен дөнья татар яшьләре форумына да чираттагы тапкыр милләт яшьләрен алып китте ул.
Башкортстаннан 18 кеше бара. 18 кеше төрле районнардан: Стәрлебаш, Туймазы, Бүздәк, Дүртели, Нуриман һәм дә Уфа шәһәреннән. Без бу форумга 4-нче тапкыр барабыз. Иң беренче форум 2004 елда барлыкка килгән иде. Елдан ел анда түгәрәк өстәл темалары да артып килә. Менә быел, мәсәлән, татар телен, милләтне саклау, үстерү, дин мәсьәләләре, яңа заманча фикерләүче татарлар буын булдыру, катнаш никахлар турында фикерләшү һәм дә күп милләтле илдә мәгариф киләчәге дигән темаларга түгәрәк өстәлләр булачак.
Камил әфәнде, менә бу көн тәртибенә кертелмәгән, бәлки үзегез тәкъдим итәрдә ниндидер темалар бар монда?
Менә мин шуны ассызлыклап үтер идем. Ул форум бит инде булгач, теге иждимагы яктыгына күз алдында тутурга тийиш түгел. Иждимагы иш менен дайыми параллель рөвүштө барга тийиш. Ушул бүтөн позицияларда ушулардан эң биринчи мөһими деп санар идим иш куарлыкны. Чүнки элегиликтен үк татар миллети, татар бойлары, татар сөздөгөрлөрү деген сөздөр бар бит инде. Татарлар өзлөрү бик тырыш болгондор, миллет буларак да, киши буларак да, һәм дә һәр вакыт авырлыкларга, һәр вакыт барьерларны узып, матур тормуш курууга тырышканнар. Һәм дә менә шу темаларга үстәп тагында мин татар яшьләре арасында гомумән вообще татар менә шу бір тема бар анда, яңа заманша фикірлеуші татар буынын болдыру. Мына шы теманы, подтема ішлерге болар еді. Бүгінгі татар кішісі ненде боларға тиеш, әмді ол біріншіден өз-өзінің тұрмышы үшін, өзінің язмышы үшін өзі қойғыртырға тиеш, бір қошанда бүтін милеттен, бүтән кешеләрдән күтүп ятырга тиеш түгел. Салават Фатхетдиновның бик батыр сүзе бар бит. Концерт беткәндә ул һәр вакыт әйтә: "Татарлар, үзегезне саклагыз, үзегезне яклагыз, без үзебезгә генә кирәк" ди. Шынында ул һәр милләткә, һәр кешегә бу Салаватның сүзләре бик туры килә. Һәр кеше үзенең язмышын, үзенең киләчәген матурласы килсә, үзегенә тырышырга тиеш. Шулай итеп, эшкуарлыкны үстерү, матур итеп төрле оешмалар белән берләп бердәмлектә эшләү, шул ук эшкуарлыкны үстергәндә шул ук иҗтимагый оешмаларны ярдәм бирү бер-береңә. Менә шуннан килеп чыга да инде ул бердәмлек дигән әйбер, меценатство дигән әйберләр. Вот шул әйберләрне үстергә кирәк дип уйлыйм.
Камил Сиражтинов фикеренчә, әле милләт яшьләренең кайберләре үз эшләрен ашарга, үз көннәрен үзләре күрергә тырышса да, көпчілік еш жеркіншек, қамында кімніңдір кетіріп бергенін күті. Оннан өз ішіңні ашу үшін, ойлар бойы түрлі рұқсат қағазлар артынан еруді құрқыта ешлерінді де қамыл. Келешекте ол татар ешлерінің ниндіде бұлса ортақ бизнес фондын бұлдыру, әм шының ердемінде түрлі шоралар ойыштыру, сәләтлі ешлерге ердем ету мүмкінлігін бұлдыру керекілігін дейті. Башқұрстаннан Қазанға барған татар ешлері, онда 30 август күні Республика көне бәйрәме шараларында да катнашачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Җомга көнне Башкортстанның Дүртөйле районы хакимияте башлыгы Рауил Дәүләтов эшеннән алынды. Үз тилеге белән китте дигән аңлатма булса да, аның үстеннән бихисап шикаятьләр җыелуы мәгълүм. Рауил Дәүләтов Башкортстанда район хакимияте башлыгы булып, иң узак утырган кешеләрнең берсе. Соф татар районы булган һәм элекке елларда һәр тормакта уңышлары бар илгә танылган бу төбәк соңгы елларда шактый гына аска тәгәрәде. Шушы районнан чыккан һәм гаделлек өчен көрәш алып барган элекке милиция офицеры Винер Фаттахов сүзләренчә, биредә элек табышлы эшләп килгән куәтле ширкәтләр бүлгенлеккә төшкән, аларның кайсылары тәмам ябылган, бәгъзе берәүләре исә очсыз гына хакка шәхси кулларга, таныш белешләргә сатылып беткән. Винер Фаттахов әйтүенчә, иктисадта артка тәгәрәү дәвам иткән вакытта район җитәкчелеге республика хакимиятләренә ярарга тырышып ни генә эшләмәгән, биредә бер генә башкорт авылда булмаган Соф татар төбәгендә берничә ел элек искитмәле зур һәм заманча башкорт гимназиясе төзеп куйдылар, ди Винер әфәнде. Татарлар күпчелекне тәшкил иткән районда башкорт гимназиясе төзетүне шәһәр һәм район халкы ризасызлык белән кабул итте. Бу мәсьәләне күтәреп Башкортстан татар конгрессының Дүртөйле шәһәре һәм районы бүлеге әгъзалары төрле белдерүләр дә кабул итеп карады. Дүртөйледә башкорт гимназиясе төзү, райондагы һәм шәһәрдәге татарларны башкортлаштыру юнәлешендә алып барылган эшләрнең берсе ул. Һәм бу гамәлләрне тормышка ашыруда җылы кенафин саклау бәрәбәренә үз татарыбыз Рауил Дәүләтов зур тырышлык салды, ди Винер Фаттахов. Башкортстанга президент Рустам Хамитов җитәкчелек итә башлагач, районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре башлыкларын алмаштыруда башланды. Берничә хаким моңа кадәр дә эшләреннән алынган иде. Халык арасында сорашып белешү нәтиҗәләре күрсәтүенчә, күпчелек респондентлар Мортоза Рәхимов чорында эшләгән районнар һәм шәһәрләр хакимнәре дә мотлак алмаштырылырга тиеш дип исәпли. Башкортстан мәчетләре белән мәхәлләләрендә ураза айы уңайыннан ифтар мәҗлесләрен уйыштыру дәвам итә. Уфадагы Ихлас мәчетендә 30 август көнне аның чираттагы су үтә. Уфадагы мәчет һәм мәхәлләләрнең кайберләрендә Рамазан айы башлануы белән үк ифтар мәҗлесләрен көн саен да уйыштыралар. Шуларның берсе Хәмзә мәчете. Биредә мәчет хезмәткәрләре генә түгел, Аллаһ йортына йөрүче уфалылар да ифтар мәҗлесләре уйыштыра. Мәчетнең имамы Хәмзә хәзрәт әйтүенчә, биредә хәтта ифтар ашы үткәрергә теләүчеләрдән чиратта тезелгән. Шуңа күрә дә кайсы көнне кем ифтар мәҗлесе уйыштырачагы билгеләнгән исемлектә төзегәннәр. Ифтар мәҗлесләре Ләлә Тюльпан мәчетендә, Тукай урамындагы Җәмиг мәчеттә һәм Башкортстан мөселманнары диния назаратында да беренче тапкыр уйыштырылган. Аларга йөзләрчә мөэмин мөселман килеп вагызлар тыңлаган. Мул сыйлы табыннар артында бергәләп авыз ачкан. Уфадагы Ихлас мәчетендә ифтар мәҗлесенең чираттагысы 30 август көнне уйыштырыла. Бу хакта мәчетнең имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм сөйләде.
Яңа хиҗри 1431 елда да Әһле Ислам җәмәгатебез белән зыялыларыбыз белән берлектә хезмәткәрләребез нәүбәттәге ифтар мәҗлесен үткәрүне ният иттек. Без инде аны быел Рамазанның бер таҗи булган кадер кичәләренең башланган көннәренә туры китергә тырыштык. Ул 30 август көнендә инде ул ахшам намазыннан соң башлана. Бөтен айларның султаны Рамазан үзе булса да, Рамазанның ишендә әле тагы да бик мөкаддәс, бик үстен мөбарәк кичәләренең иң үстене кадер кичәсе бар. Ул кадер кичәсе инде Коръан җир йөзенә инә башлаган көн. Бу көнне Җибраил алейхиссалам беренче аятны Икра бисми раббика халака Укаллах ризалагы өчен дигән аятны алып килеп, сөйкле пайгамбарыбызгә беренче аятны индерә. Менә шуннан башлап 23 ел буенча Коръан җир йөзенә килә, пайгамбарыбызгә индерелә. Менә шушы көнгә туры китереп, без дә ифтар мәҗлесен ният иттек. Ул көнне әлбәттә зыялыларыбыз тарафыннан, мәчетебезнең ярдәмчеләре тарафыннан бер сыер корбан чалына һәм кичке аш биреләчәк. Зияфат дибез инде ул тантаналы ифтар ашы.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм әйтүенчә, биредә кадер кичәсе дә уразаны тәмамлауга багышланган башка чаралар да зурлап оештырылачак. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше Төркия башкаласы Анкарада Зәки Вәлиди паркы ачылды. Парк Анкараның Кәшеөрен бистәсе хакимияте һәм Төрксой Төрки дәүләтләренең мәдәният оешмасының уртак тырышлыгы ярдәмендә булдырылды. Тантаналы чарада мәдәният министры урынбасары Кемал Генч катнашты. Башкортстанда туган Зәки Вәлидине бәйсезлек өчен көрәшүче буларак бөтен Төрки дөньясы үз итә. Төркиядә галим туына 20 елга багышлап быел берничә чара әзерләнде. Төрксой 2010 елны Зәки Вәлиди елы итеп игълан итте. Кичәге чарада Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан да катнашты. Гадәттәгечә чит илләрдә яшәүче татарларны Татарстан һәм Башкортстаннан килгән рәсмиләрнең чыгышлары рус телендә ясаулары гаҗәпләндерә.
Башкортстан Республикасы премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина рус телендә ясаган чыгышында башкорт һәм төрек халкының тарихының уртак булуын ассызыклап узды. Зәки Вәлиди туганның бөек галим булып җитешүендә Төркиянең ярдәменең зур булуын әйтеп, рәхмәт хисләрен белдерде. Моннан соң да Төркия белән булган дуслыгыбызны дәвам итүебезне телибез дип сүзләрен битерде. Сөйләүләр беткәннән соң инде ахырда Кәшиүрән мэриясе җитәкчесе Мустафа Ак, Төрксой директоры Дүсән Касыйновка һәм Башкортстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллинага рәсемнәр бүләк итте. Аннары кичкенә генә башкорт биюшләре тарафыннан концерт бирелде. Зәки Вәлиди туган туына 120 ел тулу уңаеннан Башкортстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина җитәкчелегендә 24 кешелек Башкортстан делегациясе килгән иде. Алар арасында Башкортстан халык артисты Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Риф Габитов җитәкчелегендәге Стәрлетамак дәүләт филармониясының 12 кешелек бию театры, җырчылар, журналистлар, Башкортстанның Юлдаш телевидениесе хәбәрчеләре дә бар иде. Чакырылган кунаклар арасында Зәки Вәлиди туганның улы Сүбедәй туган һәм тормыш иптәше Инҗи ханым, танылган тюрколог Абдулкадыр Инанның углы Яшар Инан, тарихчы галим Иклил Корбан, Кыбрыс Түрк мәдәният оешмасы генеральный секретары Хасан Икезәр һәм башкалар бар иде. Кич белән Башкортстан рәссамнарының рәсем күргәзмәсендә Ринат Амауллин, Зүфәр Гаянов, Илдар Гилманов, Фәйз Рахман Исмагилев, Әмир Мәжитов, Вәкил Шәйхетдиновның әсәрләренән башка Ринат Миңлебаевның «Легенданың тууы Урал Батыр» дигән әсәре игътибарга лайык иде. Киш белән ифтардан соң инде Кәшүрән мэриясының икенче халыкара Рамазан чаралары кысаларында «Чикләрне ашан кардәшлек» исемле Башкортстан кичәсе булды. Башкортстан Республикасы премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина үзенең сүзендә бу юлы башкортча сөйләде инде. Мәдәниятебез, телебез һәм динебез уртак. Берлектә дус булып яшик диде. Төркия Җөмһүрияте премьер-министр урынбасары Җәмил Чәчәк башкорт халкын танымавыбыз, Башкортстанны белмәвебез безнең кимчелегебез. Ысыр җимерелгәннән соң төрек кардәшләребез белән аралашу мөмкинчелеге уртага чыкты. Безнең тамырларыбыз уртак. Күп еллар узгач булса да, яңадан бер-беребезгә кавыштык. Мәдәниятебез уртак. Бу мәдәниятне яшәтүебез кирәк диде. Ахырда бүләкләр тәкъдим ителде. Соңыннан концерт башланып китте. Концерт Башкортстан бию белән башланды. Артта фонограммада җыр-җырлап тора иде. Башкортстан Гүлстан, шунда туган, шунда үскән башкорт дигән арыслан. Үзен башкорт халкының бәйсезлеге өчен армый-талмый көрәшкән Зәки Вәлиди туганның мондый зурлап искә алынуы барыбызны да горурландырды.
Бу Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан булды. Инде әйткәнебезчә, Төркиядә Галим тууына 120 ел тулуга багышланган берничә чара узды. Истанбул университетында симпозиум һәм спектакль куелды. Шулай ук кичә Анкарада Зәки Вәлиди паркы ачылды. Октябрьдә Әфьюн каласында Коҗатәпә университетында Зәки Вәлидигә багышланган фәнни җыен үтәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Идел Урал төбәгендә быел бары тик корылык һәм уңыш юклыгы турында сөйләшәләр. Саргайып корып беткән басулар сап-сары бәрәңге сабакларына карап авыл халкы куркуга сабышты. Бәрәңге халык та мал да ашый торган төп ризык булганга, күп кенә авыллар читтән ярдәм көтмичә үзләрен һәм малларын үзләре кайгырта башлаган. Нәсифә Кәримовна тыңлыйк.
Бер башакта 70 кешенең хакы бар ди халык мәкале. Бу мәкал күрәсәң уңыш булган елга карата әйтелгәндер. Ә менә бакча басуларына 2 айдан артык бер тамчы да яңгыр төшмәгән авыл халкы бу хакны кайдан эзләргә тиеш? Нәрсә белән җан асрарга да, нәрсә белән малны тукландырырга? Туган авылымда булганда менә шундый сораулар белән мин авыл кешеләренә мөрәҗәгать иттем. Чөнки күз алдында тишелеп чыкса да бәрәңгесе үсмәгән, хәтта бакчаларына су сиптерүчеләрнең дә шатланырга нигезләре юк. Быелгы яшь бәрәңгеләр тамыр җибәреп яңадан сабакка үсә башлаган. Ул быел ашарга яраса да киләсе елга утыртырга ярамый ди авыл кешеләре. Кайберәүләр малны кимитергә туры киләчәк диләр. Шулай да авыл хуҗалыгында хәлләр алайык мөшкел түгел икән. Район хуҗалары да бөтен кешене терлеккә азык әзерләүгә куеп, малның баш санын кимитмәскә дигән карар чыгарган. Иҗтәкчеләр шулай дисә дә, авыл кешесе үзе нишлисең? Бик мөтсезлеккә бирелмәгәнме дип күршебез Фәнил абыйга мөрәҗәгать иттем.
Өмите булмаган кеше бит инде малын сорап, суга да кыл үстүен ортада зойтә. Үмит белән яшәргә кирәк диләр бит инде, үмите бар инде. Осырын ничек осырамын? Сыер бер сыер да бит инде, бер кешенең үмите ошчы елда сыер алып калган дип менә бетертмәскә мәтәшәләр бит, мәтәм ди булай булса файдасы юк. Бер сыерга 25 миңлек алдык дигәч, юк, ты ошчы елда сыер алып калган бит инде кешене, ничек инде бер сыер бетерәсең авыл җирендә яшәп диләр. Безнең үйдә ярлады. Быелларны инде 25 мең нитер мужет унаны кертердем. Сөтін ұздауайты сән алай оқымет мейбет енді оны. Почти өзімізді оқтыр.
Шулай да пішен қойтардалар бейт, бұлай пішен сатып ерушілер бар?
Түрлісі бар енді аңдайлар да бар. Беллюзи дәрі де үштіра. Ауыл сауыты үштірған үш созырақ енді. Не бұлым бізге қойтты бейт. Нитер біле. Біздің алла. 1600-дән табар шикле бит 2000-дән артурлар сатып берди. Кирип тана кайттылар, кирип та.
Малларны мия йерәмән, тегә. Сол исеңдән. Безнең малар аңда тормаш, безнең алар акылда.
Узган елларында китереп сатта торган булганда, узган ел кыйбат емес соң, ул белга караны, бел кыйбат рәхмәт печән.
Без яры бер дип сатып шулманы дим.
Аңда тормаш саталар инде.
Фермерлар.
Халыкның менә айлык хезмәт хакы күпмегә төшә.
Kısıp tutsan oylık ipiliğin de.
Kısıp tutmasam?
Kısıp tutmasam. İpide alamaz kanırı. 2000 alalar indi alak kubrak. Buna 2000 dük durasın bir çeşi de yürüdük bir sınbet indi. Olu indi 2000 ne? Bir kibitke varıp gelip yaşayan bir kere var. Buna oylık kişiye yaşayan ağır için kut mu? Dişemek gerek mi kesin? Öyle kıvaklı kıyımlar da olmuş aynı. Yaşayan uçakan ağın ağına. Böyle sokulatı var ki, öyle okşa çıkayın deme, başka sokulamıyorlar. Tredip o sapkına koruyorlar da, üstürgen çiğörtlerini yiyinle, sağlasın indi tiyerine. Molunu da şulay şekilde, o kişinin süt tüzünde koymağı odun dedi, bitirip sağlam bile.
O sırıylar, ne bir yılda, şensiz yılda sıyırını kim itelerdir indi, koy bir kişi bir üçer sıyır o sırıyı, mol duvarı kut bula.
Öyle bir yıl yaşayıp koramağın indi, kim bile indi. Her kişinin, mülü bulttan kolan zaplası vardır indi kişinin. Şehir münemelikle yaptı kışlıkları yiyor. Ve onadan bir yılda sonra gidip bulaylarını kışır. Neşik. Bakıda kaparıp neydi?
Bu yıl gibi yıl bulganı yok yani. İyi bir.
Yok. Filoğlarına kuranın işe yılda ilik bulan deyip paralar. Ama biz belki vakti bundan bir 30 yıl ilik buldu. O 90 gün yongur yolmadı değil o yılına. Bu sami kirek vaktinde yavu aldı. Şunu bulan da berendi buldu dediler.
Dedi Fenil Efendi. Şulay tip avulda bu yılgı kışka ümit hem hazırlık bilen kırırga jiyinalar. Jirli uzidere Kirif ülkesine barıp pişen xesterin kürgen, anı hujalıklarga sotıp, eyni solan bilen ırlıkını buşkada toratkan. Bu yılga nişikte küz jiter, kilesi yılgağına bu kırılıkını kursetmesin dey avul halkı. Nazife Karimova, Ozatlıq Radiosu, Moskau.
Hem Ozatlıq doğunlarında Tatarstan'ın Respublika kününe geri koydup, sizning iqtibarga İlsiye Bedreddinova'nın yana jırın, hem jırının avtori İlfaq Şihapov bilen engeme təqdim etibiz. Onun bilen Ozatlıq'nın Qozan studiyasında Rimzil Vali silişti.
Соңғы елларда татар халқы милләт язмыш турында җырлар туды инде ул. Син бер татар кешесе әйбит. Гәрәй рәхим сүзләренә, Луиза Батыр Болгарий, Зөлфәт Хәким җырлары, Газиз халқы һәм башкалар ни күпләр язды. Илфак Шиһапов иҗат иткән җырларны Илсия Бәдерденова шулай ук милләткә багышланганнарын бигрәк тә яраттылар. Иҗтимагый, хәтта сиясәт истәрекле булса да, халык бер тарафка калмый бу җырларга. Ярата мондый җырны. Halbuki jırlar, tege kongu ila şatırgan soğunu oturduğunda mıhabbat jırları, nişiktir inkerek bulup sanılsa da şulay. Hem mine yana jır.
Büyük Tatar halkasın var. Büyük Tatar halkasın de. Yatılar kuygan şikler iken bir yağında senin Moskau, bir yağında salkın Sibir.
Birgili jirsi, birek de sosyal, siyasi iştiriklerin jirlarını başkaruşu İlsiye Bedreddinova'nın şuşu jirlarını. İcat edici İlfaq Şihapov. İlfaq Efendi, bu jir nersesi bilen oyrula, ne için bu jirini yazırga buldunuz hala? Nek bir yıl hem hazır?
Bu nişiktir bu jirini gine ayırıp turadı beytmesi. Millet turunda, Tatar turunda, Tatar halkı turunda şak diginde jirlar var bizim. Bir küplerge meglum azatlık, Koyçingiz Khan jiri, altıge, türlük şalarga türlü şakvaray. Lakin bu mine Tatar jiri icat edilü, ul bizim bitinde bilgili bulgan şağalda halk sanın, halk isemin alu tura. Күнде шушы мәшәкәт белән койнагач, бүгенге ситуацияны күз алып, күңелдән чыккан ул дигән ниндидер бик тирән мәгънәле җыр дип әйтә алмасы. Менә бу безнең күңелдә булган әйбер инде. Чөнки диге яшерен түгел төрле кешеләр татарны бүген төрле якка тарткалый. Монда диге Башкортстан мәсьәләсе дә, шушы булгарчылар мәсьәләсе дә, әйтәгәндә, киләшнең татарлары үзләрен без аерым дигәргә маташа. Без ел саен 150-160 концерт куеп, Россиянең төрле төбәкләрендә, нәкъ менә татарлар яшәгән төбәкләрендә булабыз. Шушы халыкның чынлап та тиге матди культурасы, сөйләм менталитеты белән дә бер үк халык икән, без аны чынлап та күрәбез, үзебез күрәбез. Әйтик, ул Сергачтә яшәгән мишәр татарларның да телендә әз генә үз диалектына хас әйберләр булса, Сибирдә дә үзенә хас диалектлар бар. Ул теләсә койса ул да бар, ләкин төп менталитет менә бәгъри татарның ул бер. Аны бүтән бер халык белән дә бутап булмый. Шушы төрки халыклар булган казахлар белән, үзбекләр белән, уйгырлар белән, тиге славяннар белән дә бутап булмый. Татарның бәгъри бер ул. Ишендәге менә урысча әйткәндә сердцевинасы үзәге. Шушыларны уйлап язылган җыр инде ул.
Атлыйсың салмак кына син, сукмагыннан, тарихыннан. Бер кемгә ачу тотмыйча үткәнеңне барлыйсың. Төрле яктан тарткалыйлар, тырышып белгәләргә. Бөйеклегеңне яшереп караңгы күләгәгә. Бөек татар халкы син бар. Бөек татар халкы син бар. Ятылар куйган шикләр икән, бер ягында синең Мәскәү, бер ягында салкын Себер.
Илсия Бәдретдинованың яңа җыры азатлыкның бүгенге тапшыруын тәмамлый, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкарт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булдым. Сау
булыгыз. Ятылар куйган шикләр икән, бер ягында синең Мәскәү. Бір яғында салқым сібір.